si det sånn. Det jo ikke han som egentlig I filmen, for Chuck Smith som var pastor, han jo død for noen år siden, men det her jo litt sånn fun fact. Han var Foursquare-pastor, så hele den filmen handler faktisk om Foursquare. De gikk ut av Foursquare etter hvert og startet noe som heter Calvary Chapel. Jo, Calvary Church. Calvary Church. Så det var det det ble etter hvert, Calvary Church. Men to menigheter åpnet I Los Angeles I særdeleshet I forhold til denne her hippiebevegelsen og hele Jesus Movement. Og det var menigheten til Chuck Smith og menigheten til Jack Hayford, altså vår modermenighet. Så det var de to menighetene mer enn noen andre menigheter I Los Angeles, for det der denne bevegelsen mer eller mindre begynner. De åpnet for denne bevegelsen. Og også hele Foursquare. Så flere av de store Foursquare-menighetene som vi har på Vestkysten spesielt, de eksploderte under den perioden. Nettopp fordi at både Chuck Smith og Jack Hayford åpnet sine menigheter og satte presidens I forhold til en del av de mer evangelikale og trauste menighetene som sa at nei, disse her barføtte hippiene som kom, det skulle de ikke ha noe I sine kjerker. De skitna til teppene I kirka, og det var ikke måte på hvor fælt det var. Så sånn gikk det med den saken. Så da vet du det, at det faktisk en film som handler om Foursquare, og en del av det var den siste store vekkelsen som vi hadde på en måte da på 70-tallet. Og Børre valgte jo sanger I dag, både Fall til ro og Alt for Jesu fot jeg legger, det sanger som vi veldig forbinder med 70-tallet. Akkurat Jesus Revolution. Jeg var på team, Ellen og jeg, vi var jo på team, ikke samtidig, men vi var I samme team, Guds tros evangeliseringsteam, på, ja, du var vel allerede på 70-tallet? Eller var det 80-tallet? Vippet det over? Begge deler? Ja, jeg var på team I 81, tror jeg var på team, så jeg var akkurat like etterpå, så jeg ble frelst I 79, Så jeg karret meg inn på 70-tallet, men da var jeg på en måte Jesusvekkelsen, det meste I Norge, var på en måte litt sånn godt på hell. Men disse sangene hang jo igjen da, Guds fredssangene. Men akkurat Fall til ro, den la jeg ned forbud på, for at jeg var sånn her fire preacher på den tiden der. Sånn. Men så jeg fall til ro for noe tull og vass. Kom dere opp, kom dere ut, vi må vinne verden for Jesus. Det var liksom der jeg var da. Så jeg har litt sånn her blandet følelser når den sangen kommer opp igjen, og når Rune Edvardsen tok den, tenkte jeg, fall til ro, kjære. Jeg hadde håpet den hadde falt til ro for lenge siden, men så skjønner jeg at den kanskje får litt renaissance. Men det mye god tekst I den da. Det noe veldig godt I den, som... Hæ? Ja, det mange som har med stress og sånt nå. Jeg skjønner ikke hva de snakker om, ja, men sånn det bare. Ok, vi skal ta tak I dagens tematikk, noe som jeg lovet dere allerede forrige søndag. Dere som fikk anledning til å være her, og du som ikke fikk anledning til å være her, for din skyld så skal jeg gjenta, ikke mye, men gjenta noe fra de to siste søndagene, for det her kommer på en måte til å være en slags avslutning før man har Dennis da neste uke. Og de to påfølgende ukene så kommer vi til å ha litt fokus på nådegaver. Og det handler om det, at det lenge siden vi har kikket på det I menigheten. Det blir, som du skjønner, bare to søndager, og da det liksom ikke en full dybdedykk på det. Men vi kommer til å gå innom det, fordi at når det gjelder menighet, og gjelder arbeid I menighet, så skal det være nådegavebasert. Altså vi bygger hva vi involvert I, på hvilke nådegaver vi har. Og så det ikke alle nådegavene som man har I en menighet, men mange av nådegavene langt utenfor menigheten. Som Børre for eksempel som spiller, altså det jo ikke plass til han å bare spille I menigheten, han må jo ha en annen plattform å kunne praktisere sine nådegaver på, så der har vi litt av det. Men det skal vi ta tak I om cirka 14 dager. I dag så begynner vi I Judas brev, vi skal holde oss der. Judas brev, og der det bare ett kapittel I Judas brev, og som vi var inne på sist gang, Judas halvbror til Jesus. Og helbror til Jakob. Jakobs brev og Judas brev. Begge disse to brevene jo skrevet av da Jesu halvbrødre, noe som jeg synes imponerende I seg selv, at man faktisk har bibeltekster som tilbake til de som var så nære familiemedlemmer med Jesus. Vokste opp sammen med Jesus, så hvordan han utviklet seg, så hvordan han levde, hele den pakka der, og så kommer de til tro, for det hadde de ikke alltid. Når vi leser evangeliene, så de at de trodde ikke på at Jesus var Messias. Og de var og skulle hente han sammen med mora si, og ble avvist ganske blankt. Men det var fordi de trodde at nå har han jo tørnet helt. Så historien om disse to brødrene, eller halvbrødrene, er jo i seg selv svært interessant. Og at han da skriver et brev, og der han omtaler seg innledningsvis, Judas, Jesu Kristi tjener, og Jakobs bror, så det først og fremst det han ser seg selv som. Jeg er Jesu eller Kristi tjener. Han kunne jo ha brukt og sagt, jeg var bror, halvbror til Jesus, og det kunne liksom vært litt sånn ære i det, han, Jesus, du vet, han som døde, og fremma seg selv, men det han presiserer om sitt eget liv, jeg, Jesu Kristi tjener. Jakobs bror til dem som kalt og helliget av Gud Faderen. Men vi skal be før vi kaster oss over teksten. Herre, vi takker deg for ditt ord i formiddag i kveld, som du har for hver og en av oss. Vi ber Jesus at du skal være med oss og hjelpe oss, at du skal åpne våre øyne, gi oss klarhet, forståelse og innsikt, Herre, i det som du har for den enkelte denne kvelden. Gjør oss i stand, Herre, utrust oss og forbered oss på den tid som vi lever midt oppi, Herre. Vi takker deg for at du fyller oss med din ånd, for at du gir oss faktisk den ro vi trenger og den fred vi trenger ved å kunne være fundamentert, grunnfestet i deg, Herre. Kunne stålsette oss i hvem du har gjort oss til, Herre. Så vi takker deg og vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen. Min tematikk denne søndagen, det hvilken type menighet kreves i møte med dagens utfordringer. Hvilken type menighet kreves i møte med dagens utfordringer? Det var noe av det jeg landet på forrige søndag, som jeg sa at dette her skal vi gå inn på i dag. Og vi skal lese da Judas brev, vers 17-25. Og vi skal hente opp fire kjennetegn som Jesus peker på, som gjelder den menigheten. For det Judas han skriver, veldig, veldig tydelig. Jakobs brev på lignende måte, men Judas brev skriver veldig klart om hvilken utfordringer menighetene vil stå overfor i på en måte trengselstider. Og jeg sier trengselstider og ikke i endens tid, men han inne på dette her og så sier at i endens tid, i de siste tider, sier han, så vil det komme ting. Så det vil si at på den tiden så var det trengselstider, på den tiden var det vanskelige tider, men der vi står nå i dag, så står vi kanskje i den vestlige verden, la meg presisere det, i den vestlige verden står vi over kanskje større trengselstider enn noensinne. På veldig mange områder, men spesielt i områder som utfordrer vår tro. Men vi leser fra vers 17. Men dere kjære, husk de ord som før ble talt ved vår Herre Jesu Kristi apostel. Unnskyld meg. At de sa til dere at i de siste tider kommer det spottere som lever etter sine egne ugudelige lyster. Disse er sanselige mennesker som forårsaker splittelse og som ikke har ånden. Men dere, mine kjære, i det dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro, i det dere ber i den hellige ånd, hold dere i Guds kjærlighet, vent og vent på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet til evig liv. Og det noen dere skal ha barmhjertighet med. Her må dere skjelne. Men andre skal dere frelse med frykt i det dere river dem ut av illen og hater selv det klesplagg som smittet av kjødet. Men han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å fremstille dere ulastelige fremfor sin herlighet med umåtelig glede. Gud, vår frelser, som alene er vis, skal ha ære og majestet, herredømme og makt, både nå og i alle evigheter. Amen. De siste to søndagene så har vi hatt fokus på først Judas brev, og de første fire versene. Og det handler om å stride for troen. Det noe han skriver her sånn, samtidig, vers 3, var jeg meget opptatt av å skrive til dere om vår felles frelse. Så her sier han, vår felles frelse, jeg var opptatt med å skrive om det, men fant det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Så han sier at her man midt i en stridsfase, så det når vi snakker om fall til ro. Ja, fall til ro, så det i forhold til din trygghet i Herren. Den skal du ha. Det det utgangspunktet som man kjemper med, men på det andre området så sier han mer enn noen ting, at du og jeg må være rede for å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Og det der vi står. Vi står i en sånn skikkelig kampsituasjon. Hele Guds menighet. Og det en særdeles stor utfordring. Forrige søndag så tok vi tak i Johannes 16:33 og klagesangene 3:21-25. Og da gikk det på dette med at i denne verden så har man trengsler. Det ingenting å overraskes over i det hele tatt. Utfordringer i denne verden, det er bare å forvente. Utfordringene våre nå ikke bare at utfordringene i verden, men utfordringene i menighetene. Og det derfor jeg tenkte at vi skulle se litt dypere på denne problematikken. Hvilken type menighet det man trenger for å møte dagens utfordringer? Og da skal jeg begynne med et veldig positivt utsagn. Vi trenger alle typer menigheter i dagens samfunn. Alle typer menigheter, fordi Kristi menighet sammenlignes med et legeme. På et legeme det mange lemmer, og menigheter ikke først og fremst konfesjoner, altså et kirkesamfunn, men menigheter først og fremst funksjoner. Menigheter har en funksjon i Kristi legeme. Hvis vi konfesjoner, kirkesamfunn, så strides vi på ulike områder. Men når vi funksjoner, da vil vi heller lete etter hvordan kan vi samarbeide? Hvordan kan vi jobbe sammen? Fordi vi et legeme. Vi bygger vårt arbeid utifra enhet. Vi en enhet. Menigheten står side om side, skulder og skulder, fordi at de henger sammen. Skulderen henger sammen til overarmen, overarmen til underarmen, underarmen til hendene, hendene til fingrene. Hele dette bildet henger sammen. Vi jobber utifra en enhet. Det det Gud har satt oss til å være. Det en enhet. Men, ja, vi kan si også det. Det noe som kjennetegner den type menigheter som man står sammen med, fordi det noen som etter hvert har begynt å skille seg tydelig ut. Og det noe av det som advarselen her i Judas brev, der han sier at noen skal dere ha barmhjertighet med, her må dere skjelne. Og det noe som helt nødvendig i Guds forsamlinger i dag, det at man begynner å se tydelig at man må skjelne. Det noen dere skal ha barmhjertighet med, sier han. Men andre skal dere frelse med frykt i det dere river dem ut av ilden. Altså se det for deg at det grupperinger som går langt inn i det å være inne i ilden på en negativ måte, og der man frelser de nesten sagt med frykt. Man bare river de ut av den elendighet som de har rotet seg inn i. Men så sier han også at man hater selv det klesplagg som smittet av kjødet. Så her har du en glidende overgang til de menighetene som man kan stå sammen med, fordi at vi en enhet med disse. Til disse som man sier at man har barmhjertighet med de. Til disse som man med frykt river ut av illen. Til disse som har sine klesplagg som så besmittet at der det ikke noen vits å bruke mer tid. Det en ganske alvorlig sak, og når vi leser i åpenbaringen så leser vi om de 7 menighetene. Og jeg vil si dessverre så det slik at det har vært en del undervisning som går på at hver av disse menighetene, det liksom 1000 år på hver og består faser, og nå vi I Laodikea-fasen. Det en fullstendig vranglære, for det har ingenting med sannheten å gjøre. Men alle disse syv menighetene, alle disse formidler nødvendige ting til enhver menighet som vi må ta inn over oss alltid. Fordi at ellers så hadde det bare, da hadde jo vært de seks første menighetene, da de uvesentlige da. Da kan vi bare klippe det ut av boka. Men alle syv menighetene bærer I seg budskap I hvordan menigheten kan bli infisert, hvordan den kan bli besmittet, hvordan den kan bli uren, og hvordan den kan leve I kompromis. Derfor så alle syv menighetene aktuelle I å tale til oss som Kristi menigheter, for at vi skal holde vår sti ren, og for at vi skal leve hele tiden fullt og helt for Herren. Og en av de tingene som den taler veldig tydelig om, det læresetninger. De som tolererer læresetninger. Det et område som vi må være særdeles våken på. Det fire områder som Judas brev fokuserer på, og det derfor jeg sier læresetninger ganske tidlig. Fordi at den første biten som han legger vekt på, det den vi så på for 14 dager siden, og det den som kommer først I dette her som vi leser nå. Så han begynner med det, Guds ord, og han går også videre nå I vers 17 på Guds ord. Han sier at dette Guds ord, husk det ord som før ble talt ved Herren Jesu Kristi apostler. Så Guds ord, sier han, først ifra forrige runde da, vår felles frelse. Det kun en ting som frelser oss, Jesus Kristus, hevet over enhver tvil. Det kun en ting som frelser oss. Det ikke noe annet som handler om frelse enn det Jesus har gjort for oss. Og det handler også videre om å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Altså det en tro som gitt oss. En gang for alle. Det en tro som ikke forandres, men den gitt oss en gang for alle, og den det verdt å stride for. Det finnes altså mer enn nok av angrep, og det ser vi opp igjennom hele kirkehistorien, uten at jeg skal ta den I detalj, men det vesentlig å se på hva det, hvor det viker av henne. Jo, der man viker av, det I forhold til vår felles tro. Det troen, eller forståelsen av Guds ord og Guds ords viktighet. Det her det første og viktigste punktet der alle svikter. Det å gi prioritet og forståelse til Guds ord. Og det derfor han sier, stride alvorlig for den tro. Avvike. Det det han peker på. Han sier at de som lever etter sine egne ugudelige lyster. Eller unnskyld meg, vers 4 først. Det står at de forvender Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre Jesus Kristus. Det det første området. Man forvender Guds nåde til løsaktighet. Det vil si at man legger så mye vekt på Guds kjærlighet og Guds nåde at man tillater seg hva som helst. Det noe man hører gjentatte ganger nå for tiden, som liksom kjernebudskapet? Gud kjærlighet. Gud kjærlighet. Og ut fra det så tillates nesten sagt hva du vil. For det at Gud kjærlighet. Gud elsker alt og alle. La meg understreke, ja det sant. Men Gud også hellig. Og når Gud omtales som hellig, så omtales han, altså Gud kjærlighet, det står tre ganger I Bibelen. Men når Gud omtales som hellig, så sier det ofte, så sies det gjennom Bibelen, hellig, hellig, hellig. Altså tre ganger I samme setning når man omtaler Gud, så sier man hellig, hellig, hellig Herren vår Gud. Og da sier man også Herren vår Gud. For Gud kjærlighet, det kan bli et flatt, og utsvevende liv, og det de sier, de forvender Guds nåde til løsaktighet, til at her kan man leve som jeg vil. at det kristne liv, den kristne tro, den dynamisk. Der kan du gjøre akkurat som det passer deg. Ifra gammelt av, altså fra vekkelsene på 40-tallet, 50-tallet og delvis på 60-tallet og kanskje og enda mer lenger tilbake, så var det en veldig sterk fokus på dette her med hellighet. Man kalte det for hellighetsvekkelser. Da vi på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, men også under krigen, så var dette her med Guds hellighet var på en måte en av de sterkeste elementene i forhold til at mennesker kom til tro. Du rede for å møte Gud, kunne man gjerne høre. Og det jo et litt manipulerende måte å si det på, men også en sannhet. Men den og redigheten gjorde at mennesker var livredde. Når en av disse store kjente evangelistene forkynte, så forkynner han i hendene, in the hands of an angry God, i hendene på en sint Gud. Og menneskene var så livredde når han forkynte om på en måte Guds vrede og Guds hellighet, at de stod og holdt seg fast i lyktestolper og det som var, for de var livredde for Gud. Og derfor så ga man sitt liv over. Og en del av det som var bygd rundt dette her var lovgjerninger. Ditt liv holder ikke stand, derfor du fordømt. Og mennesker var livredde. Og mennesker ble frelst i hopetall i frykt for Gud. Men så vingler det over, og på 70-tallet og 80-tallet, som vi snakker om nå med Jesusvekkelsen, så var flower power var en motreaksjon. Hippiebevegelsen var en motreaksjon mot en del av det kirkemønstret som foregikk, og da var det kjærligheten. Peace and love, det var hele Jesus, eller hele den revolusjonsbevegelsen som var i hippiebevegelsen. Og det jo i hippiebevegelsen som Jesus-filmen kommer fra, eller Jesus Revolution kommer fra. Som tok med seg dette her sånn at Jesus elsker oss sånn som vi og det hadde man jo for så vidt rett i. Men du fikk en begynnelse, en sving over der sånn til Jesus kjærlighet, men man hadde en viss balanse. Men i dag så har dette bare gått enda lengre ut til at man har null av hellighet, og det bare kjærlighet. Men Bibelen veldig tydelig. Den sier at man kan ikke forvende Guds nåde til å tillate løsaktighet. Og la meg understreke, det har ingenting med lovgjerninger å gjøre. For lovgjerninger, det gjør mennesker for å prøve å imponere Gud. Det hjelper ingenting. Loviskhet på en måte at vi skal prøve å imponere Gud. Og loviskhet noen i forkant at man sier at ja, men jeg ikke god nok til å bli frelst. Nei, det du ikke. Det derfor Jesus døde. Men det også mange når de har blitt frelst, så tenker de at ja, nå har jeg blitt en kristen, så nå må jeg oppføre meg, nå må jeg skjerpe meg. Og så man inne i en loviskhet igjen, fordi at nå skal man liksom behage Gud, så Gud skal være glad i meg, så nå leser jeg Bibelen min, og ber jeg til Gud, nå går jeg på møter, jeg gir penger, og jeg snill og god, og med på all frivillighet som går an, og så man inne i en lovgjerning igjen. Men det her har ikke forandret seg, det faktum at du blir ikke frelst, fordi du god, du blir frelst fordi Jesus elsker deg, og du blir ikke værende i Guds rike fordi du god, men fordi Jesus har frelst deg. Og det hans nåde. Hans nåde at du gjort god nok for Gud. Du kan leve for Gud utifra hans nåde, utifra hans godhet, og du gjør det du gjør i nådens navn. Ikke i forhold til at du skal imponere Gud, men fordi du frelst. Du født på nytt, så gjør man dette her. Og det flyter ut av deg. Det flyter over på en måte. Ta et glass som tomt. Og når du kommer til Jesus, da du tom. Du har ingenting å komme med. Og når du blir frelst, så blir glasset fylt opp. Da det fylt. Da har du kommet til tro. Du har tatt imot frelsen. Men det som da skjer etter at du har blitt frelst, at det her vannet, det blir stående og renne. Og da renner det over. Og det det som det kristne livet. Det renner over av den nåde som står og flyter hele tiden. Og så flyter det Guds nådes gjerninger ut av det. Men helligheten, den har ikke forandret seg. Den har ikke forandret seg. Det hakk. Den like mye en del av Guds personlighet. Og jeg vil si enda sterkere del av Gud. Og den med og hjelper oss i forhold til at han har gitt oss del i sin hellighet. Det vil si at det ingenting du skal gjøre for å imponere Gud, men du kan leve utifra et overskudd. Jeg kan igjen ta en bilde av en bankkonto. Altså en ting at når du kommer der før du blir en troende, så har du gjeld. Og når du blir frelst, så slettes gjelda. Men da begynner du ikke å leve det kristne livet på null, og så skal du begynne å opparbeide en konto. Nei, det som skjer da, det at han fyller opp kontoen din. Og du kan leve resten av ditt liv bare på rentene, nesten sagt da også. Det det du bruker resten av ditt liv. Du flyter over på din konto, og du bruker nesten bare rentene i det å leve for Gud. Så det det første avvikene. De forvender Guds nåde, og de lever etter sine, vers 18, de lever etter sine ugudelige lyster. Altså de bruker sine sanser til å vurdere hva som sant og hva som rett. Han sier også i vers 16, disse slike som knurrer, klager og lever etter sine egne lyster. Du vet, det var faktisk det som skjedde i Edens hage når mennesket faller. Før fallet så lever de i harmoni med Gud, i harmoni med naturen, i harmoni med hverandre. Alt var i harmoni i forhold til hverandre. Men når fallet kommer, så står det at så merket de at de var nakne. Altså, de hadde vært nakne hele tiden, men da merket de det. Hvorfor det? Jo, fordi at da ble de styrt av sine sanser. Gud har gitt menneskene sansene, for at sansene styrer et menneske som lever uten Gud. Du som en troende, du har også sansene, men det ikke det som din første linje. Din første linje, det Guds ord, og det Guds ånd. Det din første linje. Det det som det som korrektivet på hvordan du skal leve. Sansene, det sånn menneskene i denne verden, de lever etter sansene sine. Og sansene, de kan gå i alle mulige retninger, avhengig av om du i godt humør eller om du i dårlig humør. Om du har hatt gode venner eller om du har hatt dårlige venner. Om du har hatt en god oppvekst eller om du har hatt en dårlig oppvekst. Sansene dine kan være et vanvittig rot og et mess av en annen verden. Så det å sette sin lit til det vil ikke alltid være fruktbart. Det vil være det beste du har som et menneske, men i Guds rike så har du Guds ord og Guds ånd. Og det derfor Bibelen taler om dette her, sett ikke lit til ditt vett, sett ikke lit til dine sanser alltid. Altså det som jeg sier, for et menneske det naturlige, han har ikke noe annet å ty til. Men for et menneske som lever i Guds rike, så har man Guds ord og Guds ånd. Og derfor så står det, å frykte Herren, det begynnelsen til visdom. Fordi at det da man setter det først, man ser at det som Gud sier, det enda høyere prioritet i forhold til det som mine sanser sier. Så her så følger de sine egne lyster. Og en stor utfordring med lystene, det at når vi leser i det gamle testamentet, så ser vi at loven, den var skrevet på de 10 bud. Loven lå utenfor mennesket, men det var fortsatt noe som lå utenfor mennesket, noe som bestemte over hvordan mennesket skulle leve. Og så ser Gud gjennom hele Gamle Testamentet at det var ikke en god nok modell. Og derfor så sier han, når den nye pakt kommer, så skal jeg gjøre en endring. Da skal jeg legge mine bud inn i deres hjerter, inn i deres sinn. Her skal budene nå ligge, altså mye nærmere. Men fortsatt så var det en egen et utenom mål som ligger der sånn, altså noe som ut over mennesket. I dag så har mennesket fjernet alt det, og det bare jeg selv. Altså hvordan skal man da veie og vurdere noen ting hvis man ikke har en standard? Det som en snekker, altså hvis ikke en meter har en meter, så det helt umulig å bygge et hus. Hvis alle skal bygge etter hva man egne lyster og hva man egne tenker, at nei, en dag en meter sånn, cirka 1,5, og i morgen så det bare 95, Altså, det blir aldri noe skikk på det. Og så kan folk si, ja, men du kan ikke være så veldig dogmatisk, men så dogmatisk må man være. Altså, det helt utrolig hvor dogmatisk vi når vi skal bygge et hus, da må en meter være en meter. Når du går og handler i butikken, og du gir en 100-lapp for noe som koster 50 kroner, så forventer du å få 50 kroner tilbake. Det ikke sånn, det ikke så nøye. Altså, vi utrolig dogmatiske på visse ting. Men dette et område der det enda mer viktig å være dogmatisk, å være 100% presis. For her dreier seg om liv og død. enda mer enn om en kirurg inne og så opererer I hjernen på et menneske, eller inne I hjertet på et menneske, så må man være presisjonskirurgi. Man må være helt på håret nøye med at alt man gjør rett og riktig. Og det her handler jo om det kristne livet, som enda sterkere, enda mer avgjørende, for det handler om evigheten, og det skal vi se på liksom helt på slutten her sånn. Så når man ser på det du og jeg lever for, og det vi kjemper for, så kjemper vi om noe som har evige verdier I forhold til kun det materielle, eller det hinsidige, eller det som her, mener jeg, denne sidige. Og så står det at de også fornekter den Herre, eneste Herre Gud og Herre Jesus Kristus. Og det står at de mennesker som lever I denne systemet her sånn, de forårsaker splittelser. Og da skjønner vi at ordet splittelser, det handler jo ikke om verden der ute, men det her handler om menigheter. I menigheter vil det komme mennesker inn som forårsaker splittelser, fordi de lever etter sine egne sanser, sine egne ugudelige lyster. Disse sanslige menneskene som forårsaker splittelse og som ikke har ånden. Så Guds ord, det ligger som et sånt skille. Dette Guds rike, dette verdens rike. Og vi opererer på to forskjellige, det jeg kan kalle for paradigmer, eller bruk ordet briller. Ikke sant? Om jeg har solbriller, om jeg har en sånn brille med farge I, så har jeg mørke briller her, og så har jeg lyse briller her. Da ser vi ting på to helt forskjellige måter. Du enig? Guds ord det som skillelinja I forhold til hvordan vi lever I Guds rike. For at I Guds rike så det Guds ord og Guds ånd som gjelder. I verdens rike så det sansene som gjelder. Og sansene, de kan ikke engang uttale samtrent om det som står her. Selv om vi sier at jo, vi bruker, nå bruker de jo sansene hele tiden, Jensen. Du snakker jo, det en av de. Du ser, du leser, du hører. Ja, for at vi trener opp sansene våre også til at de skal handle I tråd og harmoni med det som Guds ord. Men et menneske som lever uten Guds ord har ikke den evnen og har ikke den avstemningen. Det som når du stemmer en gitar, så har du en grunntone, og allting skal stemmes I forhold til grunntone. Og hvis ikke det stemmer over med grunntonen, så kan du ikke spille I harmoni med noen, knapt nok med deg selv, for da gitaren din falsk. Og det der Guds ord denne grunntonen som setter standard for hvordan ting skal fungere. I Guds rike, bare for å vise forskjellen, I Guds rike, så har vi samme utgangspunktet. Dere alle syndere og fattes Guds ære. Romerne skriver dette her. Vi alle syndere. Den sier at alle begynner helt clean likt, begynner på bånd. Alle har syndet, fattes Guds ære. Det der vi begynner. Verdens rike har det stikk motsatte. Den sier at vi var dårlige, men vi blir bare bedre og bedre. Vi I en progressiv utvikling. Vi vokser og blir bare bedre. Det det man kalte for positivisme I hine håre dager, så brukte man det ordet helt konkret om dette her. Og positivismen, den vokste fram samtidig med Darwin. Disse to var og ga næring til hverandre, at mennesket hadde begynt med noe enkelt, og så blir man mer og mer avansert. Og slik var det også I samfunnsutviklingen, at samfunnet var dårlig, og så ble det bedre og bedre, helt til Første verdenskrig kom. Da fikk positivismen et første knekken, og så klarte man å karre seg gjennom mellomkrigsårene, og så kom andre verdenskrig, og da fikk egentlig den fullstendig på nesa. Men det har ikke hjulpet I forhold til humanetisk tenkning, for den fortsatt like I huga at du kan at jo, mennesket godt det. Det grunnleggende bra. Så bare vi får fjernet de tingene som ligger og hindrer oss, så vil alt bli så mye bedre. Og hva tror du det som hindringen? Vi må fjerne Guds ord. Vi må fjerne kirken. Vi må fjerne kristendommen, for det ligger som en hindring og forteller oss, ja, men vi jo syndere. Så den sier at nei, du kan ikke fikse deg selv. Det Gud som må gjøre det. Nei, men vi vil fikse oss selv. Det som å se opprøret under Babels tårn på nytt igjen, hvordan mennesket reiser seg opp mot kunnskapen om Gud. Og hvordan det man skal fjerne Bibelen? Hvordan skal man fjerne? Jo, en av de viktigste tingene det man kaller for en dekonstruksjon. Ikke en rekonstruksjon, men en dekonstruksjon. En rekonstruksjon, da har du noe som du bygger på videre. En dekonstruksjon, da tar du alt ned, og så gir du nye definisjoner. Det noen som har følt med i debatten om det her med kjønn? Det en dekonstruksjon. Man river ned det som har vært biologisk kjønn, og så sier vi, vi banker bygge på det. Vi lager en dekonstruksjon, det vil si river ned der, og så lager vi noe nytt i stedet. Kjønn ikke noe som sitter mellom beina, det sitter i hodet. Ja, det låter jo smart. Ja. Kjønn har ingenting med biologi å gjøre. Kjønn noe du sanser, noe du føler. Du vet at da verden bare på full fart inn i forvirring, og det den jo. Det trenger jo ikke å være profet for oss å skjønne en gang at dette her problematisk når man setter den type standard. Hvis det her en emosjonell sak, jeg mener, da har du jo mennesker som snart dyr. Og det vet jeg, jeg leste om en, så han helt overbevist om at det hund, og så happy med at han hund, og klær seg da opp i hundedrakt, for han jo ikke hund, men han må jo ha en hundedrakt, så han kan se ut som en hund. Det jo helt imponerende. Og de skal være hunder, og de skal være katter, og de skal gifte seg med hunden sin, de skal gifte seg med katta si, og det fantastisk, fantastisk. Men når det gjelder menighetsopplegget, hvordan det menighetene på en måte forandres i forhold til dette her? Jo, der har du flere begreper. Det spesielt i den vestlige verden dette her et fenomen. Vi ser ingenting av det her i det hele tatt i Asia, Afrika, Latinamerika, der vekkelsene går fram. Men i den vestlige verden så vi ferdig med å gjøre alt vi kan for å ødelegge for oss selv. Og man begynte å kalle det for emerging church, altså en sånn framvoksende, nå kommer det noe helt nytt som vokser fram. Vi kan kalle det her i Norge for, la meg gå videre på den bare. Man kalte det for en progressiv kirke. Her tenker vi annerledes, vi tenker framgangsrettet, vi går framover. Og så kaller man det for reimagine church. Altså, du må tenke om og tenke annerledes, og så selvfølgelig da deconstruction of church. Og da sier man, ta bort alle bildene av hva du tenker om kirke. Vi noe helt annet enn kirke, enn den kirken du kjenner. Og vi har delvis noe av dette her i Norge, kanskje ikke så sterkt, men vi snakker om kulturelle kristne, og man kan kalle det også tradisjonelle kristne. Jeg leser en bok akkurat nå som handler om akkurat en del av den problematikken i forhold til hvem det som faller ifra. For USA, de står i en krise verre enn noensinne føler de selv. Da. At deres tall jo helt katastrofale i forhold til folk som går i kirke. Altså, de har gått ned ifra å være noen 70% da, som trodde på Gud, til at nå det ned på 50%. For de så det et kjempefall, og det det jo faktisk. Altså sånn, på såpass kort tid, det bare noen få år, så har det falt. Og folk som går i kirke har falt ned fra 43% til noen 30%. Så der alarmbjellene går. Så jeg hadde så lyst til å bare sende en liten melding at ja, jeg skal ha møte i dag, og av Bamles befolkning, hvis vi samler alle som går i kirke i Bamle i dag, så tror jeg vel kanskje ikke vi har nådd 1% en gang. Kanskje 0,5% hvis vi teller alle menighetene som har hatt møte i dag. Så vi kanskje 0,5% som har gått til kirke. Det jo ganske, det litt andre tall enn at 35% hadde gått i kirke i dag rundt omkring i alle menighetene. Så de har en litt annen situasjon, så sier jeg, welcome to reality. Kan vi si til de sånne her, ja, jeg vil ikke si det. Men vi vet at her det masse utfordringer. Så det noen som står i kampen, så det de menighetene som her i Vesten. Vi står virkelig midt oppi dette her. Hvordan vi jobber med det her da? La meg fort komme videre og gå mot en avslutning også. Fordi at vi har vært i menigheten her i såpass lang tid at vi vet dette her ingen overraskelse. Men Judas brev gir oss altså fire punkter. Det ene punktet har vi allerede tatt. Det handler om Bibelen, Guds ord. Det andre, det vers 20, der han sier at dere, mine kjære, i det dere bygger dere selv, bygger dere selv på deres høyhellige tro, i det dere ber i den hellige ånd. Her har du punkt nummer to. Man bygger sig selv i sin høyhellige tro ved bønn i den hellige ånd. Ordet bygger, det et prosessord. Det en kontinuerlig process där du hela tiden väljer att jobba taktisk. Alltså både Stefan och Børre jobbar inför byggsektorn och när det gäller Stefan som nu är på mode huvudentreprenör så är hans uppgave när han ser att nu ska vi ha på ett bygg där att han må sätta allt i orden. Allt må komma in till riktig tid. Det nytter inte att de stöper en grundflat och ett grundelement och allt det fundamentet som ska vara. Och så börjar de att bygga huset och så ringer de efter en rörläggare och säger att du ska ha några rör här och vi ja. Ja men vi måste ju in länge för vi måste ju in för fundamenten för det måste ju ligga rör i grunden för vi kan lägga fundament för du kan bygga ett hus. Vi kan ju inte komma in nu det är allt för sent. Ja men elektrikern ska också vara här. Ja ja men han kan komma när vi är färdig så det är då vi trenger ström. Ikke sant? Sånn funker det jo ikke. En hver som bygger vet at du må bygge og du må henge, eller ha en ting som henger sammen, og du må bygge i en kontinuerlig prosess. Og det det begrepet som brukes her. Man bygger. Du bygger når du tar til deg Guds ord. Du bygger når du velger å se på kristent innhold. Du bygger når du går i kirka. Du bygger når du dyrker kristent fellesskap. Alt dette her byggende elementer. Men her peker han på en ting. Du bygger deg selv. Altså, du har ansvar for din åndelige vekst. Det det lett å si, ja, pastoren vår, han så dårlig til å preke. Ja, det så sørgelig greier. Jeg får ingenting ut av hans sine prekner i det hele tatt. Det kan du sikkert si, men det ditt ansvar å bygge deg selv. Det ditt ansvar å bygge deg selv. Og jeg kan faktisk nesten med ærlighet og med handa på hjertet si at jeg kan gå på et møte i hvor som helst, og jeg kan få en preken som melk åndelig forstand. Altså det så enkelt, og det så grunt at jeg bare sitter der og tvinner tommeltotter og tenker, kan du bli ferdig for dette her? Det hører barndommen til. Jeg kan like fullt få masse ut av det hvis jeg kommer meg ut av mine fordommer og ut av mine dømmende holdninger og tar til meg det som sannheter i Guds ord. For sannheter i Guds ord, de like bra enten de som melkestadie eller de som pizzastadie. Altså det spiller ingen rolle hvor på stigen det Altså jeg tenker det som vitaminer. Altså vitaminer spiller ingen rolle om jeg spiser det som vitaminbjørner eller om jeg spiser det som vitaminpiller. Poenget at det vitaminer, og de tjener meg til gode uansett om det enkelt eller komplisert. Og det mitt ansvar. Det kan ikke jeg skylde på noen og si at ja, det så kjedelig, det så dårlig preken, han så lite forberedt, han så håpløs. Det kan du godt si, men det ditt ansvar. Det ditt ansvar hvordan du møter Guds ord, hvordan du tar til deg det som blir servert. Om jeg en mesterkokk og serverer de flotteste retter, ja, så du jo privilegiert. Om jeg en elendig kokk, og det bare suppe og potetstappe, ja vel, ok, så en dårlig kokk, men det i alle fall noe næring i noe av det. Så jeg får ta til meg det lille som og så resten får jeg sørge for selv. Da får jeg lese litt ekstra i Guds ord. Da får jeg ta til meg litt ekstra av noen bøker som gode. I deres høyhellige tro, så kan jeg ta veldig mye på den. Men det et interessant begrep. Din tro blir sett på som høyhellig tro. Men det ikke bare hellig, din hellige tro, men din høyhellige tro. Den kan du sitte og gruble på, hva det ligger i det. I det vi ber i den hellige ånd. Åndens liv helt avgjørende for din vekst. Det tredje området. Hold dere, det i vers 21, hold dere i Guds kjærlighet. Hold dere. Det vil si at det vil være strømninger som gjør alt den kan for å få bevege deg utenfor kjærlighet. Når vi går i det tornelandskapet her, så kan man fort bli fordømmende, dømmende, nedlatende, trykkende, og you name it, av ting i forhold til mennesker som ikke står på det samme som det du har overbevist om. Men her sier Bibelen, hold deg i Guds kjærlighet. Målet hele tiden for oss som kristne ikke å tråkke på mennesker og trykke dem ned. Målet å vinne dem. Målet å vinne mennesker. Og det en ting som helt sikkert. Hvis folk føler seg tråkket på, tygd på og spyttet ut, så har du tapt alle mulighetene. Mens hvis man beholder en Guds kjærlighet i møte med mennesker, så en helt annen vei. Og hold dere i Guds kjærlighet. Det både definerer hvordan kjærligheten men det sier også kilden. Hvor det denne kjærligheten kommer ifra? For jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke veldig mye kjærlighet når det kommer til en del mennesker som da skiller seg betraktelig fra min tro. Jeg sliter med hvordan jeg skal forholde meg til de. Og hvis ikke det hadde vært for at Gud kunne gi meg kjærlighet så jeg kan møte de med kjærlighet, så hadde det gått fryktelig dårlig. Da hadde jeg blitt samurai på mine gamle dager. Kappa noen hoder her og der. Men det jo ikke noen måte å vinne de på. Det snarere tvert om. Men der det jo mange kristne som sitter altså på sin høye stol og fordømmende, nedlatende, nedtrykkende og dømmer og kritiserer, men ikke gjør noen ting for å møte, for å bygge, for å se hvordan vi kan vinne. Og det siste punktet som handler om hvilken type menighet man snakker i. Den har disse fire elementene. Den bygger på Guds ord. Den tar ansvar. Den bygger sin høyhellige tro i den hellige ånd. Det har med åndsliv å gjøre. Det tredje har med Guds kjærlighet å gjøre. Det fjerde har med at man venter på Herre Jesu Kristi barmhjertighet til evig liv. Vi lever i en kontinuerlig venting. Vi vet nemlig at denne verden ikke det endelige. Jeg må stadig, de siste siden Laila gikk hjem til Herren, så hadde hun på en måte noe som Børre nevnte, at hun liksom, når hun ble litt eldre, så var omtrent foldet av armen og sa, ja, hvor lenge må jeg vente her da? For var det noen ting som var sikkert? Hun ventet. Hun var klar for å innta evigheten. Og jeg tenker det noe av det som ligger i oss også, at vi venter på å innta evigheten. Men det ikke sånn at vi da avlyser alt, for nå skal vi bare gå her og vente, og med kink i nakken vente på at Jesus kommer igjen, og så slutter vi å eksistere, slutter å gjøre ting. For det har vært en del av det kristne budskapet. Det at nei, vi skal ikke bry oss om noe som helst. Vi skal ikke gå inn i politikk for det. Det overlater vi til djevelen, for kristne skal ikke ha noe med politikk å gjøre. For noe tull. Hvorfor skal vi overlate det til djevelen? Jeg mener, vi har et samfunnsansvar. Vi skal ut og stemme. Du må avgi din stemme. Helt nødvendig. Håper du stemmer på det som bra, og som bygger en sann og et godt samfunn med gode fundamenter. Det min valgtale. Men det en helt nødvendighet at vi engasjerer oss i hvordan samfunnet utvikler seg, hva som skjer. Selv om vi stein uenige. Ja, men det det som nødvendig, at vi stein uenige. Og vi sier ifra at vi også stein uenige. Vi liksom ikke de som bare stryker med hverandre. Vi må ta det. Vi kan ikke forvente noe annet. Vi i en sånn tid der de bare kjører over oss. Ja, det det de prøver på. Og jo mer du stille, jo lettere det for de å kjøre rett fram. Vi møter ikke motstand, møter ikke vanskeligheter, møter ikke utfordringer, møter ikke gode argumenter i forhold til noe annet alternativ. Så vår oppgave, det ja, vi vet at han kommer, men i den tiden, engasjer deg. Vær involvert der vi kan bringe forandring. For det han sier her sånn, i forhold til det å vente, han sier, vent på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet til evig liv. Når det står, vår Herre Jesu Kristi, vår Herre, det har med herredømme å gjøre. Det har med innflytelse å gjøre. Det har med den innflytelse som Jesus ønsker å gjøre på vårt samfunn. For han Herre nå, allerede. Det så vi tidligere, sånn, når vi så vers 17. Husk det ord som før ble talt ved vår Herre Jesu Kristi apostler. Og gang på gang så står det om vår Herre og Herre Jesus Kristus og Gud som Herre. Hele veien så denne her en element i at han har herredømme. Vi har sagt ja til Jesus som frelser. Vi må også si ja til Jesus som Herre. At han frelser oss, det gjort av nåde. At han Herre noe vi velger at han har innflytelse i mitt liv. I hvordan jeg lever. Og det står om barmhjertighet. Og det står barmhjertighet til evig liv. Og det det som tungen på vektskåla, om du vil. Det det som den avgjørende siste bit for når man bygger menighet. Vi bygger ikke menighet for å få mange mennesker. Du har mange typer menigheter. Men du har menigheter idag, de gjør nesten hva som helst for å få mange mennesker. De bryr seg ikke om disippelgjøring, de bryr seg ikke om å korrigere, de bryr seg ikke om å justere, for du kommer som du og blir som du og lever som du Ingen forandring, Jesus bare et vedheng i noe som i resten av det du holder på med. Mens menigheter som nå, de bærer disse fire karaktertrekkene her sånn. Og så sier jeg det ulike måter vi kan jobbe som menigheter. Du har noen menigheter som det vi kan kalle for seeker-friendly. De vil gjøre det de kan for å være så velkomnende som overhovedet mulig, så at når ikke-kristne kommer inn, så det at man kan kjenne seg igjen. Da det en konsertopplegg, og det fullt opplegg, prekene det lagt opp til ikke-kristne som kommer. For det der man skal vinne de. Det en måte å jobbe menighet på. Det ikke noe feil med det, men det en måte å jobbe menighet. Så det en måte som mer sånn seeker-sensitiv. Den mer sensitiv overfor de som søkere, de som kommer inn. At det meste lagt til rette, sånn at det ikke noen nådegaver som i bruk i menigheten. Alt tilrettelagt, sånn at når de kommer, så skal de føle seg hjemme. Da det ikke fullt så på en måte høyt oppe på lovsangen at det et konsert, men da det litt mer sånn dempet. Og så det mer der vi som har gudstjeneste for Guds rike. Det utrustning av de hellige. Det fokus på å istandsette deg for å vinne mennesker i morgen. Det målet for oss. Så har du tre typer menigheter. Alle de tre trenger vi sånn sett. Men alle de trenger å ha disse fire punktene som en ryggrad. Guds ord, ufravikelig. Vi bygger vår tro i den hellige ånd. Vi holder oss i Guds kjærlighet. Og vi har det evige liv som målet der sånn. Ikke dette liv. Det ikke dette liv som avgjørende for suksess. Det evigheten som avgjørende for suksess. Amen. Og amen.